Norit marrë pësënova dhomës arkatë të sede, i divi tukështë e rëdivë së të agarë, së të e saprejës. Arkatë dhomës sede në të e katalënat, i zëmantojët Webex platformë. Arkatë dhomës sede vada rëshëdëtës, Martin Gjbojarës, arkatë dhomës sede pjesëlegu shërë deputati. Nadine Millere, datë shtrodaha, gati svacjetis, ta Andris Pujde, Petrš, da ga ne razum. Andrejs Kirilovs ir šeit uz vietas. Jānis Lībietis, Līga Kadiģe. Jānis Lagskalns, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Normons Orlijāns, Sigita Sokoviča, Edgars Jansons ir. Nav. Tātad uz ārkārtas domas sēdi nav pieslēgušies Raivis Zeltīts, paziņoja, ka viņš netiek, Edgars Jansons nav pieslēdzies un Pēters Tikše. Pēters ir? Pēters ir. Tātad ārkārtas domas sēdē piedalās pašvaldības darbinieki juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, izpildu direktors Kristaps Loča. Protokolē administrācijas kancelēs pārzene Simona Ģermane. Darba kārtībā ir viens darba kārtības jautājums par brīvpusdienu nodrošināšanu ārkārtas situācijas apstākļos. Nu, par šo jautājumu lūdzu informēt domas priekšsēdētāja vietnieks Līga Kadiģi. Kāpēc mums ir nepieciešams izstīt šodien ārkārtas sēdē šādi jautājumi? Lūdzu, Līga, savā.
Labdien, kolēģi! Tātad ir saņemts ministra kabineta rīkojums ārkārtas situācijā par brīvpusdienu. Brīvpusdienā paredzētās naudas novirzīšanu līdz ģimenē. Situācijā, kad bērni mācās attālināt mājās. Šie ministra kabineta noteikumi, šis ministra kabineta rīkojums pasaka, ka aprīļa mēnesī paredzētā nauda bērnu brīvpusdienā pirmā kārtā par to runā šī rīkojuma pirmais punkts. Otrais punkts runā par to, ka jāpaliek pāri nauda no valsts mēģi dotācijām mēģināšanai. Tad ir tiesības arī izskatīt iespēju piešķirt šo ēģināšanu no 5. Līdz 9. Klasē, tāpat trūcītiem maznodrošinātiem un daudz bērnu ģimenēm. Domas lēmums ir nepieciešams, tātad ar šo domas lēmumu mēs apstiprinām formu, kādā veidā mēs šo ēdināšanas pakalpojumu sniedzam, tad mēs gatavojam pārtikas pakas, kuras gatavo viens no mūsu ēdinātājiem, kā šobrīd mums nosaka iepirkumā birojas, tātad mēs drīkstam papildus vienošanos ar no mūsu ēdinātājiem, kurš arī sagatavo šīs pakas. Konkrēti aprīļa mēnesī vienošanās ar ēdinātāju dēlī, kurš reģio projektoriski gatavo pakas, kuras varētu iekalīt pēc lieldienām, ja mēs izpirmam šo lēmumu paredzēt tādā redzētā. Paldies!
Tā, cienīmie kolēģi, vai ir kādam jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu? Jā. Jūs skatieties, ir kaut kādā jautājumā, kā tā ir, nu skatieties, tad, kurš tā ir mums koncentrē.
Tā tās pakas izmedās vai braukt, kāda tā kārtība būs?
Tātad pakas tiks nogādāt četrās mūsu izglītības iestādēs, un uz izglītības iestādēm dosies pakaļ konkrēties vecāks pēc savas pakas.
Tā, Gunti,
brūs. Visu dienu varēs iet tā pakāpakaļ.
Tad, kad mums būs sakārtoti šie sāraksti, tad mēs arī konkrēti pasinosim, tad ir izveidota veidota, kurā vecāks netieksies, uz kuru izglītības iestādīšu iest pakaļ. Šajā tajā brīdī, kad mums jau būs pakas klāts, un kad mēs sadosim sarakstus, tad mēs laiku, kurā laika periodā var izņemt. Nu, visticamāk, tas būs no 8 līdz kādiem 3-4, vai no 9 līdz 4. Tajā tā laikā būs jāatā skola.
Paldies.
Lūdzu.
Nu, jo man bija viens jautājums precizējums. Es sapratu pareizi, ka šī nauda notiek novirzīta mazkurīgajiem. Nevis visiem, bet mazkurīgajiem.
Trūcīgajiem, mazkurīgajiem un daudz bērnu ģimenēm.
Ok, trūcīgi. Paldies.
Lūdzu.
Mani jautājums, jā, mani dzird un... Par to, kas saucās 1-4 masturīgiem būtu skaidrs, tur, kur ir tā, ja paliek pāri, tad arī 5-9. Man bišķi saprast par to, paliek pāri 5-9, jo...
5-9 nebūs masturīgie,
5-9
ir daudzbērķīnes. Jo masturīgos jau jauni mēs uzzinām, šobrīd mūsu novadā ir 13 oficiāli pēc mūsu sociālā dienesta datiem, šobrīd ir 13 bērni, kuriem ir šis status. Trūcīgais vai masturīgais? 13 bērni. Pārējiem ir būs daudzbērķīnes.
Jā.
Protams, mēs
pārredzam, ka runājot, ir tā situācija, ko es skatu.
Ko neko nedzirdam?
Vēl viens papildinājums šim jautājumam. Daudzvēr ģimenes ir tā, ka mēs zinām, nu tā situācija tāda, ka divi deklarēti Mārupē, viens ir deklarēts Rīgā, bet viņi būtībā ir trīs. Kas ar viņiem notiek? Vai tad princips, ka tie divi saņem Mārupē un tas viens saņem Rīgā?
Saņems tikai tie divi, kas ir Mārupē. To nosaka strikti ministra kabineta rīkojums. Tāpat kā viss saņems jaunu tie bērni, kuri mācās tādā skolā, bet kuriem ir Rīgas pieraksts. Strikti nosaka, ka tikai dod tiem, kas ir deklarēti konkrētajā pašvaldībā.
Sapratu, paldies.
Lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Vai daudzmēr ģimenes, kuras neuzrakstījis iepriekš, netiek rūp?
Jā? Jā, tieši tā, ja viņi neuzrakstīs iepriekšniegumu un pats nepieteiksies, tad mēs vienkārši nezinām, kur viņus meklēt, ja mums šobrīd novinās nav daudz bērnu tās kritisks.
Jā.
Tad man vēl jautājums vai papildinājums. Tad es saprotu to ziņu par šo priepusdienu piešķiršanu formā. Skola izsūcīs E-klasē savu auzēkņu vecākiem.
Gan skola izsūtīs E-klasē, ko mēs lūksim, gan arī mēs dosim tātad šajā IT-vidē dosim arī savu, lai varētu pieteikties tie bērni, kas mācās Rīgas skolas.
Jā, tas ir domas mājas, nevajag saprot,
jā? Jā. Gan Facebookā, gan
Mārstupā.
Man ir vēl tad viens jautājums par tiem bērniem, kas mācās skolā, Rīgas skolā. Vai viņiem pakas jāsaņem kadrā no Mārupas skolām un kas norganizēs, lai nebūtu tā, ka tur ierodas 50 vienlaicīgi?
Tātad, ja bērns mācās, ja ir nu, šim statusam atbilstošs bērns, kurš mācās Rīgas skolās, tad viņš šajā viņa vecāks iesniegumā rakstot sociālam dienestam iesniegumu, atzīmēs, kurā vietā viņš vēlās saņemt šo paku. Kā jau es sākumā teicu, tā ir viena no mūsu izglītības iestādēm. Tad vienā no šiem četrām iestādēm, piemēram, Rīgas pirmās ģimnāzijas ģimenes bērns var iet uz šo skolu par rindām. To mēs nevaram pateikt, mēs pateicam, ja kādas tiek atrodas kādas, ka nu, viņas var arī nedēļu pastāvēt. Pēdiet runa par visu aprīļa mēnesi, tātad cik mēs paši būsim atbildīgi, no kura datuma mēs sāksim godu, protams, ir 2 metru attālums. Un visi aizsardzības līdzekļi, kas ir nepieciešami, tātad šim skolas darbiniekam, kas šīs kakas izdalīs.
skaidrs.
Paldies. Es saprotu vairāk, ka nekāda jautājuma nav kolēģiem. Apmēram ir lietas būtība skaidra un šis kārtība, kādā tiks veidot un dalīt šīs pakas ir skaidras. Mēs varam balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Tagad kādā veidā šo veikšu balsošanu?
Jā. Balsojam čatā, rakstiet vārds, uzvārds, pārvai pret. Lai ir labā, lai ir.
Jā, un tā lūdzu balsojam. Ir šeit par mani. Par mani jāraksta.
Vienkārši,
tā kur rakst?
Šis.
Par. Par. Nē.
Čat. Bit jā.
No. Viņš jau pats reiķis tev reiķis.
Esmu palaišu tādā.
2, 4.
Paskatās. Nu skaidrs, kā lai es to izdaru.
Bet man te...
Ekrāna vidū zilā čata podziņa.
Vārts ir redzams.
Ekrāna vidū ir tāda mākonīca,
tad labajā malā. Jāni, ekrāna
vidū.
Man nav kur ierakstīt.
Tur ir čata vietas. Es tikai nezinu, vai kāds redz to pār.
Redz, čatā redz.
Mēs redzam.
Jāni, ieslēdz čatu, tad tu redzēsi.
Bet es uzrakstīju pie pārši, kur man jānosūta?
Enter jānosūta.
Enter. No.
Ir, Līga ir, jā.
Tad. Es uzrakstīju jā, nu, es nezinu, vai tas dar jums.
Tad atse ir, Mārts Guntis ir.
Jā. Nu kā, šitam es uzrakstīju pāri.
Tamīt ir
tev. Sigita pār, Nadīna pār, Gatis pār, Anita pār, Pēteris pār, Dace pār, Mārtiņš pār, Guntis pār, Normons pār, Jānis jā, Andris pār, Normons pār, Līga pār, Līga divreiz nobalsojas pār. Tad Jānis tagad nav nobalsojas.
Jāna ar peli uzbrauc vidū uz ekrāna. Un tur tu redzēsi...
Es mācīšu mākunī, nu viņš ir pelēts. Man ir pilns ekrāns?
Nē, nospied, lai viņš ir zils.
Ok. Parādās labajā pusē, to visi ir labi.
Jā, pašā apakšā tur raksti par vienkārši ierakstu un nospied enter uz klaviatūras.
Uzrakstīts to.
Jā.
Jā, zem tā,
zem viņa. Zem tā, zem viņa ieklikšķini.
Tur ieklikšķini ar pēli zem everyone, zem tu.
Ieraksts sabalsojumu.
Jā, Lībiec Jāns ieraksts.
Jā, Lībiec par. Tad nobalsojuši visi, saprotu. Paldies, Jāni. Līdz ar to visi nobalsojuši, lēmums ir pieņemts visiem balsojot par. Nu, paldies jums par šo, tātad, man ir...
Andris
to grib skaidrot. Tā, Andris kaut kur ir skaidrot. Līdz ar to es paziņoju izsludināto ārkārtas Maru, kas novo domi, sēdi par slēptu.